Штрих-коди.
Მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა შტრიხ კოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 102-ზე და ჩვენთან დაკავშირების მსურველებმა უნდა დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 2 40 91 92 2 40 92 92. დღეს ვსაუბრობთ საინტერესო თემაზე, იმაზე, რომ ხორცპროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად ახალი რეგულაციები იგეგმება, თუ რას გულისხმობს და როდიდან ამოქმედება ეს ცვლილებები. აი ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. შესაბამისად მოგვიწევს ზოგადად ჩვენს ბაზარზე განთავსებული ხორცისა და ხორცპროდუქტების ხარისხზე საუბარიც. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ბატონი გიული გოგოლი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გახლავთ ჩვენთან სტუმრად. მანამდე კი სატელეფონო ჩართვა გვექნება ამასთან დაკავშირებით. მე მოკლედ გაგაცნობთ ამ ახალ ინფორმაციას, ანუ საქონელს, რომელიც საყურენიშნებით იდენტიფიცირებული არ იქნება, სასაკლაოები აღარ დაკლავენ და აი ამ ახალი რეგულაციის მიზანია ერთის მხრივ ცხოველთა მიკვლევადობის გაუმჯობესება და ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის ხარისხის ხის გაზრდა, ხოლო მეორე მხრივ ცხოველიდან ადამიანზე გადამდები დაავადებების რისკის მინიმუმამდე დაყვანა. ანუ ის საქონელი, რომელსაც არ აქვს ეს ნიშანდება, ის მსხვილფეხა საქონელი ძროხა იქნება, ის თუ კამეჩი, რომელსაც ყურზე არ ექნება ეს საყურე ნიშნები, სასაკლაოებზე ვეღარ დაიკვლება და შესაბამისად ამგვარ ხორცზე ვერ მოხდება ნიშანდება, ვერ გაიცემა ფორმა ნომერი 2, რომლის გარეშეც ცხოველის პატრონი ბაზრებსა და მაღაზიებში ხორცის რეალიზებას ვეღარ შეძლებს და ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ბაზარზე მოხდება მხოლოდ 100% შემოწმებული შესაბამის ჰიგიენურ სანიტარულ პირობებში დაკლული ხორცი და ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად მინიმუმამდე დაიყვანება ზოონოზური, ანუ ცხოველიდან ადამიანზე გადამდები დაავადებების რისკი. ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს ბატონი მიხეილ სოხაძე, რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ფაოს ცხოველთა იდენტიფიკაციის პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ და მისგან გვინდა ახალი რეგულაციისა და ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის ახალი სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიღება. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
თქვენი ორგანიზაცია ფაო სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად უკვე კარგახანია 7 თვეა თუ უფრო მეტიც აქტიურად აწარმოებს საინფორმაციო კამპანიას მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით. იქნებ გვითხრათ, რას გულისხმობს ეს კამპანია და რა არის მისი მთავარი მიზანი?
მოგესალმებით. თქვენ მასალებზანეთ მომავალი წლის 1 იანვრიდან სასაკლაოები უკვე ვეღარ დაკლავენ არაიდენტიფიცირებულ საქონელს, რაც ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს იმას, რომ ფედერალური კონტროლის გარეშე საქონელი პრაქტიკულად ვეღარ მოხვდება ბაზარზე. ანუ ეს მთავარი კონცეფციის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილია, რაც ნიშნავს სახელმწიფო კონტროლს ფერმიდან
სუპრამდე.
ეს ამას ფაო ახორციელებს შვეიცარიისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოების დაფინანსებით. ასე რომ შესაბამისად ყველა ის პროცედურა და მოთხოვნა, რომელიც ევროკავშირს აქვს, ამ მიმართულებით არის სრულად დაცული. ანუ ამ პროექტის უმთავრესი მიზანი არის თქვენ როგორც დანოთ, როგორც გადამდები დაავადებისგან მოსახლეობის დაცვა, და პირველ რიგში ფერმერებისადგან მათ აქვთ ურთიერთობა საქონელთან, ასევე სურსათის მიერ გამოწვეული დაავადებების მინიმუმამდე შემცირება.
ბატონო მიხელ, ამ აღნიშნულ პროგრამას სურსათის ეროვნული სააგენტო 2012 წლიდან ახორციელებდა, ხომ? და იდენტიფიცირებულად ითვლებოდა საქონელი, რომელსაც ერთ ან ორივე ყურზე ჰქონდა მოთავსებული საყურე ნიშანი. ხოლო 2014 წლიდან ორი საყურე. 2014 წლიდან იდენტიფიცირებული საქონლის საყურე ნიშანზე გათავსებულია 7 ნიშნა უნიკალური კოდი, ხოლო 2014 წლის შემდგომ მი პერიოდისთვის ეს უკვე 8 ნიშნიანი ნომერი გახდა. აი ეს მაშინ დეტალურად უნდა გვითხრათ, რას გულისხმობს ხოლთა იდენტიფიკაცია და რატომ გახდა ახალი რეგულაციის შემოღება?
კი ბატონო, 2012 წლიდან სააგენტომ დაიწყო უბრალოდ ბაზის შექმნა, რაც ნიშნავდა ცხოველთა დათაგვას, ანუ საყური ნიშნების დამაგრებას და მათ საინფორმაც, ასე ვთქვათ, ბაზაში შეყვანას. ხოლო რაც შეეხება იდენტიფიკაციის რეგისტრაციის სრულ პროგრამას, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ ნაგულისხმები არის არამხოლოდ რაოდენობრივად განსაზღვრა ცხოველების, არამედ მათზე განხორციელი ვეტერინარული კონტროლი, ასევე გადაადგილებაზე კონტროლი, მათ მიერ, ესე იგი, როდესაც ისინი სასაკლოზებიდან და ანუ როდესაც დაიკვლები ისინი სისტემიდან ავტომატურად ამოლებენ, როდესაც ქვეყანას დატოვებენ ექსპორტზე გავლენ, ასევე იგივე მოხდება. გარდა ამისა, აღნიშნული პროგრამა საშუალებას მისცემს ვაკონტროლოთ აგრეთვე არამარტო ხორცი და ხორცოლოგები, არამედ რძე და მისგან მიღებული პროდუქტებიც, რადგან სურსათის ეროვნული სააგენტო ამზადებს კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლის სავარაუდოდ ივნისი ან ივლისიდან რძის ჩამბარებელი პუნქტები, ისევე როგორც სასაკლოები, ვეღარ მოახერხებენ დაუთაგავი, ანუ არაიდენტიფიცირებული საქონლისგან მიიღონ რძე. ანუ ყველა ის აქტივობა, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს და რომელიც შეიძლება კერძო ვეტერინარის მიერ ჩატარებული თუნდაც ანტიბიოტიკებით ან ვაქცინაციით, არაიმე სხვა მოქმედებით, ასე ვთქვათ, უარყოფითაც აისახებოდეს ცხოველის საბოლოო პროდუქტზე, ხომ ეს იქნება თავიდან აცილებლად, რომ მარტივად რომ გითხრათ, როდესაც უკეთებ ვაქცინას ან კურნალობი ანტიბიოტიკებით, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საქონლისგან მიღებული რძე ან ხორცოდუქტები არ არის სასურველი, რომ ბაზარზე განთავსდეს.
ანუ აი ამ რეგულაციის მიხედვით დგება ერთგვარი ცხოველთა რეესტრი, სადაც თავმოყრილი იქნება სრული ინფორმაცია აი ამ ცხოველის შესახებ, მისთვის ჩატარებული ვაქცინაციის, მკურნალობის შესახებ, იქნება ეს გეოგრაფიული არეალი, საიდანაც მოდის ეს ცხოველი და საბოლოოდ სასაკლაოზე ხვდება ჯამთელი ცხოველი. და სრულ, ანუ სრული ციკლი შეგვიძლია ამით ვაკონტროლოთ. აი ცხოველთა პასპორტიზაციაც მოგიხსენებათ, მოსახლეობა ამ საკითხს არაერთგვაროვნად შეხვდა. აი ამ სისტემის ნაწილია?
იცით, პასპორტიზაცია ეს უფრო ღორზე იყო რაღაც, ცოტა ირონიულად, საერთოდ არც არის ნახსენები ორი შემთხვევაში პასპორტი. რაც შეეხება თვითონ შინაარს, ეს უფრო რაღაც პასპორტი ცუდად ხდება ყურს, ამიტომ დავარქვათ, რომ ეს არის უბრალოდ ანკეტა.
არ ხო, ძროხებზეც იყო და ამიტომ
კი, ძროხებზე გაიცემა პასპორტი, ეგრეთ წოდებული, ეს არის ანკეტა, ეს არის ნათი ჯანმრთელობის შესახებ ანკეტა და სანამ იქნება ელექტრონული ბაზა, სანამ ბოლომდე დაიხოცება და შეიქმნება, მათ უბრალოდ ჩაანაცვლეს ეს ეგრეთ წოდებული ანკეტა, ანუ პასპორტი, როგორც თქვენ ზანეთ. ეს უბრალოდ არის ქაღალდი, დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ აღნიშნული ცხოველი არის ართრილი ბრუცელოზი, ანუ ის ბრუცელოზისგან იცავს, ასე ვთქვათ, მის საბოლოო პროდუქტებზე, აქ შემთხვევაში, აქ ლაბორატორიაში ზედერძის პროდუქტებზე. ანუ პასპორტი დღესდღეობით ნიმული არის ბრუცელოზის პროგრამას.
მე ისე მინდა დაუბრუნდე მოსახლეობის დამოკიდებულებას, რომელიც არაერთგვაროვანი იყო, თუმცა დროსთან ერთად ნელა დაცხრა ეს ნებათაღელვაც და შეიცვალა მოსახლეობის დამოკიდებულებაც ნაწილობრივ. იმიტომ რომ 2012 წელს სურსათის ეროვნული სააგენტო, როდესაც აი ამ პროგრამას იწყებდა, იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროგრამას, დიდ წინააღმდეგობას წააწყდა მოსახლეობაში და ძალიან რთული იყო ვეტერინარის მუშაობაც მოქალაქეებთან. თუმცა შეიცვალა ხო, თუ არ ვწდები, ნაწილობრივ მაინც მათი დამოკიდებულება?
ეს უბრალოდ ამ კონკრეტულ თემაზე კი არა, საერთოდ უნდობლობაზეა საუბარი. მოსახლეობა საკმაოდ არაადეკვატურად შეხვდა 2012-ის მარცხელებზანდებით. ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ისინი ფიქრობდნენ ამას და გარკვეული გადასახადების მოყვება ან გარკვეულ სოციალურ დახმარებასთან გარკვეულწილად იყო დაკავშირებული და მათ ვინც სოციალურ დახმარებას იღებდნენ, იმათ მოუხსნიდნენ. თუმცა საბოლოო დროში ეს ბარიერი გადალახულია და მოსახლეობის უდიდესმა უმრავლესობამ შემიძლია დაინახა, რომ ეს არავითარი ასე ვთქვათ სოციალური დატვირთვა არ აქვს. ეს არის საყურე ნიშნები და აღნიშნული ბაზა, ეს საყურება მხოლოდ ერთ, ეს არის ცხოველის და შესაბამისად ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.
მოსახლეობისთვის გარკვეულ ხარჯებს ხო არ გამოიწვევს, ზედმეტ ხარჯს ხომ არ გამოიწვევს ეს პროგრამა, საყურე ნიშნებს გულისხმობ?
არა,
თუმად უფასოდ გადაეცემა თუ როგორ არის? დიახ,
ხდებოდა ისე, ესე გაგრძელდება. ეს არის აბსოლუტურად უფასო მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საკმაოდ თანხას ხარჯავს და ძალიან მარტივად რომ აღიცნოთ, გადავუშვათ ევროპულ ქვეყნებში თითოეული ფერმერი იღებს სუბსიდიას, საიდანაც შემდეგ ისინი ახერხებენ ასე ვთქვათ საყურე ნიშნების შეძენას და ვეტერანულ მომსახურებას. საქართველოში სანამ იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სისტემა არ გაიმართება, მანამდე კომპენსაციისა და რაიმე სახის სუბსიდირების სისტემაზე საუბარი ძალიან ადრეა. ამიტომ ეს სისტემა პირველ რიგში უნდა გაიმართოს, ბოლომდე დაიხვეწოს, რომ შემდეგ სახელმწიფოს გარკვეული მანიპულაციების ჩატარების საშუალება მიეცეს, ანუ ფერმერის სახელმწიფოს კუთხით. ხოლო სანამ ეს არ მოხდება, აღნიშნული პროცესი არის აბსოლუტურად უფასო და იგი ძირითადად არის უფასო ფერმერებისთვის, მეორე და ის ძალიან ხშირად უკავშირდება რომელიმე ასევე სახელმწიფო პროგრამას. ეს შეიძლება იყოს თურქული და დაავადება თურქული, ჯილეხის ან სხვა ვაქცინაციის პროცესი, რომელსაც ასევე სახელმწიფოს მიერ დაქირებული კერძო ვეტერინარები ასრულებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი მიშა სოხაძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ფაოს ცხოველთა იდენტიფიკაციის პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ. ბატონო გიული, თქვენთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თქვენი აზრი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ასეთი გამოხმაურება იყო მომხმარებლის მხრიდანაც, რომ ევროპას დიდი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით და სანამ თუნდაც გამკაცრებამდე მივიდოდნენ და რეგულაციების შემოღებამდე, მანამდე გარკვეულ დონეზე აიყვანეს მეცხოველეობა და მერე დაიწყეს რეგლამენტების შემოღება. იგივე დაუშვათ ძროხამ ადგილზე ფეხი რომ მოიტეხოს, სადვატარო 100 კილომეტრზე სასაკლაოს ძებნაშიო, ასეთი კომენტარი ქონდა ერთ-ერთ მომხმარებელს გაკეთებული.
მოიესალმები თქვენს მსმენელებს. აქტუალური თემა არის და უპირველეს ყოვლისა ეს საკითხი მომხმარებლების ინტერესებიდან გამომდინარეობს. მე იმ დროიდან მოვდივარ, როდესაც პირდაპირ დილით ავდგებოდი ხოლმე, ჩავიდოდი ბებია ძროხასწვილი და ჩამომიწვილიდა და ვსვამდი რძეს და არავინ არ კითხულობდა ამ ძროხაზე, ბრუცელიოზი ჭირს, არ აჭირს თუ სხვა არ ნებისმიერი დაავადება. დღეს როგორც პროფესიონალი სპეციალისტი ვხედავ, გვწნობ თუ რასაშიშვლების წინაშე ვიყავი მაშინ. მაგრამ დღეს ჩვენ მოსახლეობას ვერ დავაყენებთ ამ საშიშრების წინაშე, ვინაიდან მიუხედავად უამრავი საშუალებებისა, პროფილაქტიკური, ასე ვთქვათ, სანიტარულ ჰიგიენურ და ასე სამკურნალო და ასე შემდეგ, მოსახლეობა გარკვეული საშიშრების წინაშე დგას ცხოველურ პროდუქტების მოხმარებისას, რამე თუ შემოკარგებო საკმაოდ მრავლად არის ის დაავადებები, რომლებიც თანაბარწილად აზიანებენ როგორც ცხოველის ორგანიზმს, ასევე ადამიანის ორგანიზმს. ანუ გადადიან ადამიანზე და პრობლემებს უქმნიან არა ჯანმრთელობასაც და სამწუხაროდ ცალკეულ შემთხვევაში ლეტალური ეფექტის გამოწვევები არიან. ამდენად ის კანონმდებლობა, რომელიც ის წესი, უფრო სწორედ მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც ამოქმედება პირველი ანვრიდან, ანუ ცხოველი, რომელიც არ არის, მოდით ასე ვიტყვი, ინვენტარიზირებული, ანუ დანომრილი, ისინი სასაკლაოზე არ დაიკვლევიან, რამე თუ ამ ცხოველზე არავითარი ინფორმაცია არ არსებობს მის ჯანმრთელობაზე, მის წარსულზე, ასე ვთქვათ, და თუ რა მდგომარეობაში იყო, ან აცრილი არის თუ არა ეს ცხოველი, ან გაკეთებული აქვს თუ არა მას ანტიბიოტიკები, რომელთა პრეპარატების ნაშთი ასევე უარყოფით გავლენას ახდენს მომხმარებელი ჯანმრთელობაზე, ანუ სისხლი და ის გადადის ხორცში, ხორციდან მოდის ჩვენთან, ანუ მიუხედავად თერმული დამუშავებისა, ჯამიზინი მათი ნაშთი მაინც რჩება და იწვევს უამრავ ასე ვთქვათ პრობლემურ სიტუაციებს ადამიანისათვის.
კი ბატონო, უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ ხორცისა და ხორცპროდუქტების ხარისხს, რომელიც ზოგ შემთხვევაში, ნუ არ გულისხმობ მე ყველას, იმიტომ რომ ბრენდული მაღაზიები ასე თუ ისე არეგულირებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ ზოგჯერ მაინც ძალიან დაბალია, ხოლო მათი შემადგენლობა გაურკვეველი. რეგლამენტი ხორცისა და ხორცპროდუქტების შესახებ, რომელიც ამ წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა, მე ვგულისხმობ ეტიკეტირების წეს, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გზაზე და აი ეს რეგლამენტი, რომელიც უკვე ძალაშია შესული ამ წლის 1 იანვრიდან, განსაზღვრავს ბაზარზე განთავსებული საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე სავალდებულო ეტიკეტირებას და ასევე ბიზნეს ოპერატორებსაც თავის ვალდებულებებს აკისრებს. აი ამ ეტიკეტზე ამ რეგლამენტის მიხედვით უნდა დაიტანოს სრული ინფორმაცია ხორცის წარმომავლობის შესახებ, როდის, რომელ სასაკლაოზეა საქონელი დაკლული, ცხოველის სასაკი, ვარგისიანობისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც მე ხშირად მაკლდება ხოლმე ეს ინფორმაცია, რაც უნდა იყოს დატანებული. აი იგივე ხორც პროდუქტებში ხო უნდა იყოს იქ კუნთოვანი ქსოვილი ჩერეული, ანუ რა ხო არის თავისი წესი, ანუ ყესები და ხრტილოვანი ქსოვილი ხშირად ნორმირებულია მას და უნდა იყოს განსაზღვრული რა რაოდენობით არის, ხო? მაგრამ ეს არ არის ეტიკეტზე დატანებული. ამიტომ აი მომხმარებელი ხშირ შემთხვევაში ტოვდება და ეს ეტიკეტის ნაწერებიც
მარტო ეს
შემცველობას არ შეესაბამება.
მესმის. უბრალოდ ყოველისა ხორცი რძის შემთხვევაში ეს გაცილებით მარტივად
წყდება,
მაგრამ ზე გარკვეულ შეფუთვაში არის, ასე ვთქვათ, და მასზე ეტიკეტის დატანება საკმაოდ მარტივი საქმეა, რაც გარმეტად გართულებულია ხორცში, რამდენადაც ჩვენ ხორცი ფაქტობრივად იყიდება ის ბუნებრივი ფორმით, იშვიათად ის შეფუთული შეიძლება იყოს, მაგრამ აი სწორედ იმ შეფუთულზეც არ არის ის ინფორმაცია სრულყოფილად, რაც უნდა იყოს მასზე. რაც შეეხება მის უნებლობის საკითხთან დაკავშირებით, ამაზე ერთადერთი ასე ვთქვათ საბუთი, რომელიც გვეუბნება, რომ ესა თუ ის ხორცი ამ შემთხვევაში უნებელია, ეს გახლავთ ვეტერინარის ფორმა ნომერი 2, ასე ვთქვათ, და ის ბეჭედი შტამპი, რომელიც დარტყმული არის ტანხორცის კონკრეტულ ადგილზე. თუმცა, როდესაც ტანხორცი ნაწევრდება, მოხმარებელს პრაქტიკულად არ შეუძლია მისის მიღწევადი არ არის, იმიტომ რომ ის ყველა ნაწერზე, ყველა საცალო ნაწერზე, მოდი ასე ვიტყვით, საბიტუმოზე ის არის, მაგრამ საცალო ნაწერზე არ არის და ეს ნიშანი დატანებული და ამიტომ მოხმარებელში ეჭვს იწვევს. ანალოგიური სიტუაცია არის ასე ვთქვათ, ფრინველის ტანხორცთან დაკავშირებით. კონკრეტულად ჩვენ დღეს უკვე ფრინველის ტანხორცს ვყიდულობთ, ასე ვთქვათ, შეფუთული სახით, გაყინული, ნუ უცხოურია თუ ქართული წარმოებისა, მაგრამ მასზე არ არის დატანებული ინფორმაცია დაკვლის თარიღზე, რატომ შენახვის ხანგრძლივობა გააცხოვებული არის ყველა სახის პროდუქციაზე და მათ შორის ხორცზე. მაგალითადაც გაციებული ხორცის შენახვის ვადა ჩემოკარგებო 2 კვირას, საუკეთესო იდეალურ სანიტარულ პირობებში 3 კვირას არ აღემატება. ხოლო გაყინული ხორცის გამომდინარე ტემპერატურიდან მაქსიმალური ვადა არის 2 წელი, ხოლო ფრინველის ხორცისთვის ეს არის 14 თვე. ანუ ჩვენ როდესაც გაყინულ ფრინველის გაყინულ ხორცს ყიდულობთ მაღაზიაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ აზრზე არა ვართ, თუ რა როდის არის დაკლული ეს ფრინველი, ამაზე ეტიკეტი არაფერს არ გვეუბნება. გარდა იმისა, საკმაოდ
ფრინველის შემთხვევაში ხშირად დიახ, მსმენელი ყავს ხაზე, მასაც გავიყვანთ. ფრინველის შემთხვევაში ძალიან ხშირად წუხს ხოლმე მომხმარებელი, რომ არიციან რითია ნაკვები, ჰორმონების შემცველია თუ არა. აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და წესით ესეც უნდა იყოს დატანებული.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა მისი გამოძიების პირობებში უნდა იყოს ინფორმაცია, მაგრამ მე შემიძლია დარწმუნებულად გითხრათ, რომ საქართველოსში წარმოებული ფრინველის ხორცი არც ერთი საწარმო ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს ინფორმაცია ცნობილი არ არის, რომ იყენებდეს რომელიმე ჰორმონალურ პრეპარატს ან
ამაზე ჩვენ ცოტათაც მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ
უბრალოდ ერთ პატარა განმარტებას გავაკეთებ, საქმის გახლავთ, რომ ის ფრინველები, ანუ ის წიწილა, რომელიც 40 დღის ასაკში აღწევს 2 კილოგრამს ცოცხალ მასას, არის ასე ვთქვათ ჰიბრიდი. ისეთი ჰიბრიდი, რომელიც თავის პროდუქტიულობის დონეს ავლენს ყოველგვარი დანამატების გარშე, ანუ დაბალანსებული ულუფისა და ოპტიმალური გარემოს.
და არის მოხორცული ჯიშის
დიახ. ანუ აქ არ არის არავითარი საჭიროება იმისა, რომ გამოვიყენოთ ჰორმონალური პრეპარატები.
კი ბატონო, მოუსმინოთ მსმენელს და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. რომ ადრე იყო მაგალითად სამსახური, მაგალითად ვეტექემი შემოწოდა საქონელს, მერე ვკლავდით მას და მიქონდა ბაზარში საბორცელოზე და იქ ბაზარშიაც გაუკეთებდნენ მას ანალიზ და თუ უკვე მისაღები იყო გაგუშვებდნენ ბაზარში და შეგვეძლო გაგვეღეთ. მაგრამ მე რამეთ ისე საერთოდ თქვენ აღნიშნეთ ეს დანომრვა და ისინი ხდება მოხდება საქონლის დაკვლა აი ამ სასაკლაოში, მაგრამ არის შემთხვევა და მესმის ისეთი რაღაცები, შეიძლება ეს საქონელი შეიძლება იყოს არაკაცულ სასწრებელი, არ იყოს საქონელი და სხვა საქონელის დაიქლას რამე ცხოველი და მაგრამ მე ეს საქონელი მაინც ხო ყველა საწარმო არ მოწმდება, არის პატარ-პატარ უამრავი კერძო საწარმოები, არის პატარა საძეხვები და სხვადასხვა და იქ ხდება ესეთი ხორცი და საქონელი. მაგრამ ახლა ქალბატონი გვეტყვის რომ თქვენ მასპინძელი რომ არის სურსათი უსაფრთხოების სამსახური და იგი ამოწმისო, მაგრამ გაგვიგიათ განსაკუთრებით ჩინაკვერაცხო გადაცმა სადაც სურსათის უსაფრთხოებაზე იყო, მაგრამ სურსათის უსაფრთხოების სამსახურმა ვერ გამოავლინა საგანგაშო ისე შემთხვევები, მაგრამ გაჩნდა უკვე გონებრული ეჭვი, რომ აი სურსათის უსაფრთხოების სამსახური შეიძლება გადიოდეს გარიგებასთან იმ რეწველ კერძო მწარმოებელთა და აი ამის კონტროლი როგორ მოხდება და მოხდება, აი ხო შეიძლება მაგალითად პროდუქტში აი იყოს საქონლის ხორცი ეთეროს, მაგრამ მასში იყოს გარეული თქვა სხვა ცხოველის ხორცი და აი დნმკას ანალიზებდეს ენდა თუკრიო და უფრო მეტი, ალბათ უფრო მეტი სანქცია და გამკაცრება შეერდება და აი სურსათის უსაფრთხოების სამსახური უნდა დადოს მეტ დონეზე, თორემ იმდენი რაღაცებიც რომ თითქმის ერთი 15 წელია ძეხლი არ მიჭამია.
ას მე მიჭამია ფოთაში. მადლობა თქვენთვის.
და გამკაცრებას საჭიროებს ამაში აღვადგეთ ახლა რა იკარიგებას
ახლა. მე ვქთავაზობდა, ესე იგი მაკონტროლებელი ორგანოს მაკონტროლებელი შევქნათ. ესე იგი სურსათის უსაფრთხოების სამსახური უნდა ასე ვთქვათ ვინმე ზემდგომი ორგანო რომელიც გააკონტროლოს მათ მუშებას. ნუ ეს ხო გამოვიარეთ უკვე საბჭოთა კავშირი აღარ არის ჩემოგარგვებო. თუ ამის შემთხვევები არსებობს, აუცილებლად ამაზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ესე თქვა სურსათის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობას და იქ რა თქმა უნდა მიიღება გადაწყვეტის ზომები. თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იქ მუშაობენ ისეთი ახალგაზრდები, რომლებიც ასე თქვა ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია მაინც რომ არავითარ ასე თქვა გარიგებაზე არ წავლენ არაკეთილ სინდისელ მეწარმეებთან. ნუ თქვენ ძირითადად ლაპარაკობთ, ნუ თქვა შეიძლება ძროხის ხორცი შეიცვალონ ცხენის ხორცი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა მომხმარებელსაც უნდა კონდეს ამის ინფორმაცია, თუ როგორ გაარჩიოს ძროხის ხორცი კამეჩის ხორცისგან ან ცხენის ხორცისგან, ხშირია შემთხვევები იყოფილა ყოველ შემთხვევაში გამიგია მე შემხედრია, მაგრამ ზაღლის ხორცი რომ ასე ვთქვათ დახზე ყოფილა და ვერ გაურკვევია. რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ დნმ-ის ანალიზი, ამისათვის არავითარი დნმ-ის ანალიზი არ არის საჭირო. ხორცის რაობა რომ დაადგინო, არის მარტივი პრეციპიტაციის რეაქცია, რომელიც ლაბორატორიული წესით არ ჭირდება, პირდაპირ დახზევე შეიძლება ეს გაკეთოს, რა თქმა უნდა, სპეციალისტის მიერ და არა ლაბორანტის მიერ. და გარდა ამისა, ამ საკითხზე აპასუხს აგებს ჯერ ერთი და მაღაზიის მეპატრონეები, ანუ ეს ბრენდულზე არ ვამბობ არაფერს, იმიტომ რომ იქაც არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ეს უფრო ასე ვთქვათ ფასის ამბავში არის და არა ისა და ბაზრებში, რაც შეეხება ბაზრებში, არა იქ არიან ვეტერინარი ექიმები, რომლებიც პასუხისგებელი არიან ამაზე და ნებისმიერ ასე ვთქვათ პრეტენზიაზე შეგიძლიათ მიმართოთ მას. გარდა ამისა თითოეულ მოქალაქეს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ის, ვინც ოჯახიდან ხშირად დადის ბაზარში, უნდა შეეძლოს გაარჩიოს ახალი ხორცი ძველისგან, ქართული წარმოების, უცხოური წარმოებულისგან და ასე შემდეგ.
ამის მარტივი. ხო, კიდევ აი წლების განმავლობაში ქართულ ბაზარზე განაყინი ხორცი იყიდებოდა ხოლმე და
ახლაც იყიდება. ხო, ახალი ხორცი, თბილისში ახალი ხორცის, გაციებული ხორცის ნაცვლად გვეუბნებიან, ეს არის განაყინი. მე უბრალოდ დავხედავ ბეჭედი, საქართველოს ბეჭედი არ არის. ამ ხორცზე სრულიად სხვა ქვეყნის ბეჭედი არის დასმული, შტამპი, რასაც ვეძახით და გასაგებია, რომ ხორცი გითხარით მაქსიმუმ 3 კვირა ძლებს, ესე თქვა, გაციებული სახით შემდეგ ფუშდება რა. ესე იგი 3 კვირაში ბრაზილიიდან ხორცი ვერ ჩამოვიდენენ და ვერ ესე თქვა გაყიდიან ჩვენთან ბაზარს. ბუნებრივია ეს. უბრალოდ ყურადღებით უნდა ვიყოთ. მეტი ყურადღებით მოვიკიდოთ, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია ჩვენ ჯანმრთელობასთან, ჩვენ ასე თქვა, სრულფასოვან საქმიანობასთან.
კიდე ერთი საფრთხე რომ აი შესაძლოა ეს განაყენი ხორცი რაღაც ქიმიური ხსნარებით იყოს დამუშავებული.
მეც შევხვედრია ჩემ სტუდენტობის წლებში, როდესაც შევიძინე ხორცი, სახშირო მივიდა, შემდეგ ნახე, რომ მასზე სოდით, ის მასზე იყო სოდა შემოყრილი, საჭმელი სოდას რომ ვეძახით, რომ სუნი გაქრობოდა და მე უკვე როდესაც ქვაბში ჩავდი, მაშინ ვიხვდი ამას და მაშინ და ყურადღებით თავარ უკვე ვიცი რა, ნიშნებით უნდა ხასიათებს. ანუ ნორმალური ხორცი მას ბუნებრივი ფერი უნდა ქონდეს. ყოველგვარი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ანაბეშტების გარეშე. ანუ ძროხის ხორცი არის მოვარდესფრო შოლოსფერი, რაც უფრო ასაკოვანია, მით უფრო დიდი ხნის. კონი, ცხიმოვანი ქსოვილი, კონი, რომელსაც ვეძახით ჩვენ არა, ძროხისა არის მოყვითალო ელფერის, ან შეიძლება უფრო ყვითელიც იყოს, ვინა ასაკოვანი ცხოველი როდესაც არის. კამეჩის ხორცი არის აბსოლუტურად ქათქათა თეთრფერის, კონზე მაქვს ლაპარაკი. ხოლო თვითონ კონთოვანი ქსოვილი გაცილებით უფრო აი როიტყვიან კალბატონების ფერების აურისას დამპალი შინდის ფერიაო. იტყვიან აი კამეჩის ხორცი სწორედ ასეთი ფერის არის. Ну, გასაგებია ფრინველის ხორცი. ყველა ყოველდღიურ შეხებაში ვარ ჩვენ და არ არის ნუ ვარდისფერი უნდა იყოს. ხორის ხორცის ასე მონაცრის პრო ვარდისფერი. კონს ხორის აუცილებლად თეთრი. მე ვიტყოდი ქალი ფერი აქვს. ხოლო კუნთოვანი ქსოვილი უნდა იყოს ერთნაირი ფერის, არ უნდა იყოს საჭრელებული გადანაჭერზე. ვინაიდან ეს სულ სხვა რამეზე ლაპარაკობს, ის სულ მეცნიერებაში არ მინდა გადავარდე უბრალოდ.
აი ასეთი და მთავრობის დადგენილების მიხედვით იკრძალება საქონლის ტვინის გაყიდვა, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული რისკის მასალად მიიჩნევა. მით უფრო 12-ზე მეტი ასაკის მსხვილფეხა ცხოველის თავის ქალა ტვინს გულისხმობ, რომელიც თურმე დაავადება ღრუბლისებრ ენცეფალოპათიასთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად თურმე ხორცის პროდუქტების ბაზარზე საქონლის ტვინი ვეღარ მოხვდება. ეხლა თქვენგან გვინდა განმარტება, აი რას ნიშნავს ეს რა რისკ მასალა და რა დავადებასთან
ყოფს საქმე? მე არ გახლავთ, ვარ ვეტერინარი, მე ზოოტექნიკოსი ვარ და ამდენად დეტალური ინფორმაციას შეიძლება სრულფასოვანი ინფორმაციას ვერ მოგაცვლით, მაგრამ ღრუბლისებრი ენცეფალოპათია, ანუ ძროხის
ცოფსაცებია,
ეს გახლავთ დაავადება, რომელსაც იწვევს სპეციალური პერონევრული ცილები. გასაგებია.
ტვინ სანადგურებს ცხოველებს და იღუპება ამ შედეგად
საქონელს. ეს ზოგადად ორგანიზმი მოხვდება მათ შორის ავის ტვინზეც.
და ეს არის გადამდები.
ბატონო?
გადამდებია, ხო?
არ არის გადამდები. ეს არის საკვებიდან გამოწეული. ესე იგი, პერონული ცილები საკვებიდან იღებს. ცხოველთა კვებაში გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ცხოველური საკვები, ძვალხორცის ფქვილი, ძვილის ფქვილი ან ხორცის ფქვილი, ასეთი და საკვები დანამატები. რომელიც მზადდება დაკრული ცხოველების იმ ნაწილებისგან, რომელიც საკვებად არ გამოიყენება. გასაგებია რა და გადამუშავებისას მაღალ ტემპერატურის პირობებში ნორმალური ცილა გადადის ამ ცილაში, რომელიც იწვევს სწორედ ამ დაავადებას. ერთადერთი ინფორმაცია, რაც გამაჩნია მე ამ დაავადებაზე,
ეს გახლავთ.
ცოფის ნიშნები არის, უბრალოდ ეგ ცოფი არ არის, ეს არის ცოფის ნიშნები. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მე ვერ გეტყვით რამდენად დასაბუთებული არის ის რეკომენდაცია, რომელ რეკომენდაციაზეც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა
რისკის საფუძველი არის.
რისკის საფუძველი არის.
საქართველოს თავრობის განკარგულებაში შეზღუდვა ეხება იმ სხვილფეხა ცხოველს, რომელიც 12 თვეზე მეტი ასაკისაა, მაგრამ აი რადგან ვერ დასტურდება ხშირ შემთხვევაში ეს ასაკი, ამიტომ შეზღუდვა ვრცელდება აბსოლუტურად ყველაზე.
ბუნებრივია, ეს თანდათან მოიხსნება, ვინდანაც რამდენადაც ჩვენ როდესაც სრულად დავნერგავთ დანომრას ცხოველისა, რასაც ინვენტარიზაციას მე ვეძახი იმავე. ესე იგი, და ამ ცხოველებზე იქნება სრული ინფორმაცია მის დაბადების თარიღსა და მის დაკვლის თარიღზე, უკვე ეს პრობლემაც მოიხსნება, რა თქმა უნდა. Ну, იქ ის მომენტია, რომ 12 თვემდე ასაკი, ეს ძირითადად ენცელოფალოპათია გამოვლინდა იმ ცხოველებზე, რომელსაც კვებავდნენ ინტენსიურად და ასე ვთქვათ, ან საკვებ დანამატებით, ანუ ცხოველური საკვებ დანამატებით. ხოლო ჩვეულებრივ, როგორც წესი, ერთლამდე ასაკში ეს ტექნოლოგია ნაკლებად გამოიყენება. ეს შემიძლია ამაზე ასეთი განმარტება მოგცეთ.
კი ბატონო, მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2 40 91 92 2 40 92 92. თქვენ უსმენთ და ვისაც საშუალება გაქვთ, უყურებთ ინტერნეტის მეშვეობით გადაცემას შტრიხკოდი FM 104.4-ზე და ჩვენ ვუბრუნდებით ახლა ზეხვეულის თემას და ესეთი განმარტება, რომ ზეხვეული ნაწარმი, ისევე როგორც ხორცის სხვა პროდუქტები, ცილოვანი ნივთიერებების წყაროა და ხასიათდება მაღალი კვებითი, ენერგეტიკული და ბიოლოგიური ღირებულებებით, იმდენად რამდენადაც ხორცწარმოების პროცესში სცილდება არასაკვები და დაბალი ღირებულებების ნაწილები, ძვლები, მყესები, უხეში შემაერთებელი ქსოვილი და ემატება ადვილად ასათვისებელი ცხიმი და სხვა საკვები ნედლეული. წესით უნდა იყოს სარგებლიანი და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო, მაგრამ თქვენ წეღანაც ახსენეთ, რომ ძალიან დიდი ხანია არ მიმიღია საკვებად და რა არის ამის მიზეზი?
ასეთი გამოთქმა არის, თუ გინდათ პოლიტიკა, საქმიანობა და თუ გინდათ ზეხვის ჭამა, მის სამზარეულოში არ უნდა ჩაიხედოთ. და ეს გამოთქმა ეკუთვნის ცნობილ გერმანელს ბისმარკს, ალბათ ყველასთვის ცნობილია ეს პიროვნება. და მე რამდენადაც ჩახედული ვარ, მოდით აქედან დავიწყებ. არა იმიტომ, რომ იქ რამე, ასე ვთქვათ, არასწორად კეთდება, სიმინძურია და ასე შემდეგ, უბრალოდ მე მირჩენია ყოველგვარი წინასწარი დამუშავების გარეშე ჩვეულებრივი ხორცი მივიღო. არა და შვილიშვილები, როდესაც მაყიდებენ სოსის, უარცხოვ ვერ ვეტყვი, მე ბაბუა ვარ, ასე ვთქვათ, და რა უფლება მაქვს. ხანდახან მესიც გავკრავ კბილს, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტს, მაგრამ ერთი რამ, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო.
ამას არ უნდა ქონდეს სისტემატური ხასიათი.
არა, ეს არ არის სასურველი, რომ სისტემატური, ანუ გათენდა სოსისი მივირთვი, დაღამდა ზეხვი მოხარშული, შებოლილი, ნახრაჩებული მივირთვი, არამედ ჯობია უფრო ეგრეთ წოდებული წითელი ხორცი მივირთვათ, ვიდრე ასე ვთქვათ, ზეხვეული სისტემატურად. რა თქმა უნდა, უნებლობის თვალსაზრისით ეს პროდუქტები მე შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რომ აბსოლუტურად ჯანსაღი პროდუქტებია, მაგრამ მისი შემადგენლობა მე არ მაკვაყოფილებს. საქმე ის გახლავთ, რომ მე ზეხვეულს თუ ვიყიდი, იმიტომ ყიდულობ, რომ უნდა ჭამო ხორცი. ხოსორი არა? არა და ახლა 14 ლარიანი ხორციდან 5 ლარიან ზეხვს ვერავინ ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ იმ ხორცი კიდევ დამატებით ძვლები არის და იძლები უნდა მოეცალოს, ვიდრე ზეხვი გააკეთება. გასაგებია, აქ გამოიყენება სოიის ცილები, კონცენტრატები, იზოლატები და ასე შემდეგ, რომლებიც
ასე მეორე ხარისხოვანი ნედლეულით არის შევსებული,
სახამებელი, ეგრეთ წოდებული ტრიმინგს ეძახიან ხორცოვანი ანაჭრები და ასე შემდეგ. ეს ამიტომ არ ვჭამ ეხო
ფერის მიმიჭებელი რაღაც იქ ცოტა მავნე ნივთიერებები
საკვებ დანამატები, თქვენ იცით ალბათ 1000-ზე მეტი საკვებ დანამატები გამოიყენება, რომელიც ამათოვით ისევე ვთქვათ იმ ზეხვეულში, რომელიც შეიც დიდი რაოდენობით არის მცენარეული ნედლეული შეტანილი, ვთქვათ სოიას კონცენტრატი სიტყვაზე, ან სხვა დანამატები, აუცილებლად ფარშის შესაკრავად, ანუ მონოლითური ფარშის მესაღებად შეიძლება აუცილებლად საკვები დანამატი, რომელიც ერთფლიან სტრუქტურად აქცევს მთელ ამ პროდუქტს. გასაგებია რა? წინაღმდეგ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ზეხს გადავჭრით, ის დაცვივდება, ასე ვთქვათ, ნაწილაკებად. და არის საღებავები. სამწუხაროდ, უმეტესი მათგანი კანცეროგენული ბუნებისაა. სოიეს პარსფერი არა აქვს, ხორცისფერი არა აქვს, ყოველ შემთხვევაში, ასე თქვა და რომ მივიციეთ, მას უნდა დაემატოთ საღებავი. ამიტომ დააკვირდით, როდესაც თქვენ ყიდულობთ, თქვა სოსის ხარშავთმას, როდესაც ვარდისფერი აქვს თქვენ ნახარში წყალს, ესე იგი ჩათვალეთ, რომ მასში სულ საღებავი იყო გამოყენებული და სხვა დროს არ იყიდოთ ეს პროდუქტი ელემენტარულად. აქ უკვე მწარმოებელი დაფიქდება, როდესაც რეალიზაცია არ ხდება მისი პროდუქტის, რაღაც შეცვალოს, ანუ გაუმჯობესოს მისი ხარისხი.
ასევე აი არაკეთილს ინდისიერი მეწარმეები, ასევე სანელებლებისა და გარკვეული სახის დანამატებს ამატებენ, იმიტომ რომ ძეხოლში გაფუჭებული ხორცის გემო შენიღბონ. არის ხომ ესეთი შემთხვევაც? სანელებლების გემო უფრო მძაფრია ხოლმე.
უფრო ცოტა ფანტაზიის პერსპექტივიდან არის. საქმე რაში არის? წინასწარ დამუშავება აუცილებელია ამ პროდუქტების და მომწიფება. მაგალითად, ძეხოლს როდესაც ამზადებენ, ჩვენ რა ქვია, მოხარშული ძეხოლის ფარს ვამწიფებთ 24 საათი, ხოლო შებოლილი ძეხოლის ფარს, აი სერვილადების გაგიგეთ ასეთი მაღალი ფასიანი ძეხოლის 7-8 დღე მწიფდება ისინი. ამიტომ ის ღებულს გარკულ, ანუ ასეთი პროდუქტ გაფუჭებული ხორცისგან ვერ დაამზადე, იმიტომ რომ ის უფრო კაცუდება, ანუ უფრო მისი გემონებით ისევებ. ისე კი, რომ ჭამადობა გაზარდონ, სანელებს უკეთებენ ნორმაზე მეც. სამწუხაროდ რა არის ახლა? ჩვენ არ გვაქვს ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტი ამა თუ იმ პროდუქციზე. მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხორცს, არამედ ზოგადად. ამბობენ არა, წარმოებელს თავისი სტანდარტი უნდა ჰქონდეს. კი ბატონო, მას ჰქონდეს, მაგრამ საერთო ჩარჩო სტანდარტი ხო უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს? ეს აუცილებელია ჩემს აზრით. იმიტომ რომ ამ ჩარჩოში უნდა ჩაეტიოს იმ წარმოებელი თავისი პროდუქციის დამზადებისას. ხოლო თუ ღირებულებაში ვერ ეტევა, ის უკვე მისი მენეჯმენტის პრობლემა არის.
კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება სიახლეს და სისაღეს პროდუქციის. ნუ ბრენდულ მაღაზიებში ასე თუ ისე ეს დაცულია, მაგრამ აი ესეთ პატარა უბნის მაღაზიებში ხშირ შემთხვევაში მომხარებელი არ აქცევს ყურადღებას თარიღს გამოშვებისას.
უბრალოდ ზღულისა ხორცთან რომ მიხვალ და როდესაც ყიდვას აპირებთ, დააჭირეთ
მაგზე ის სოსისებს გულისხმობ და მოხარშულ ძეხლებს. ნუ
სამწუხაროდ ამ პროდუქტებზე დამზადების თარიღი არ არის ნაჩვენები. დამზადების თარიღი არც ეძე არ არის ნაჩვენები. არა და სასურველი იქნებოდა, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ძეხლეულზე მაინც დამზადების თარიღის დადება შესაძლებელია, იმიტომ რომ ის მოცულობი დიდია სოსისზე, თუ ამას ვერ გავაკეთებთ. ამ შემთხვევაში, სოსისის შემთხვევაში უფრო სწორედ უნდა ვენდოთ წარმოებლის მიერ მოწოდებულ ესე სასაქონლო ზედდებულ, სადაც მისი თარიღი უნდა იყოს მითითებული, მაგრამ დიდი ზომის პროდუქციაში, აი როგორც არის მოხარშული ძეხოვილი და ხორცებული და შებოლილი, იქ უნდა იყოს. საერთოდ მე კლასიკურ მაგალითს გეტყვით. 72 საათი არის მაქსიმალური ვადა მოხარშული ძეხოვილის შენახვის. თქვენ დახედეთ ჩვენს დახლებს, თვეობით ალაგია ეს ძეხოვილი და არ ფუჭდება. ეს არის კონსერვანტების გაჯერებული. რა არის კონსერვანტები? ეს კონსერვანტები ხელს უშლიან როგორც მიკრობიოლოგიური პროცესების განვითარებას, ასევე ფერმენტული პროცესების განვითარებას. წარმოებლები მეუბნებიან, ა ბატონო საბუთი თქვენ, რომ ამ ეს კონსერვანტი არ არის მავნე ორგანიზმისათვის. მე მჯერა, მაგრამ არ ამჯერა. რატომ არ ამჯერა? იმიტომ რომ მოქმედებს მიკროორგანიზმებზე. ჩემო ორგანიზმში უამრავი კუჭნაწლების სისტემაში უამრავი კეთილი მიკროორგანიზმია, რომელიც მე საჭმლის მონელებაში მიწყობს ხელს და ჩემ ჯანმრთელობას მინარჩუნებს. ხო, სწორია რა? მაშინ როდესაც მე შევჭამ ამ პროდუქტს, ის კონსერვანტი ამ მიკროორგანიზმს, ანუ ის ბაქტერიოზი შეიძლება დაგემართოს, ამიტომ ამ ზომიერად მოზომილად მიირთვით არ ჭამოთ დიდი რაოდენობით.
და ისედაც უნდა იცოდნენ ჩვენმა მომხმარებლებმა, რომ აუცილებლად უნდა იდოს ძეხები და სოსისები მაღაზიაში მაცივარდანადგარებში, არ უნდა შეიძინონ დაზიანებული ან გაწებოვნებული გარსსაცმის მქონე პროდუქტი.
ეს ელემენტარული, ასე ვთქვათ, ყურადღების
ამბავია. არასწორი შენახვის პირობებს.
უბრალოდ აი გადანაჭერზე ხშირად ხედავ ხოლმე განსაკუთრებით და ეგეც ძეხოვილი ძეხოვილი სინიუ გაქვია, ეს პრმანაწლების გარსაცში ჩადებული არის დიდი დიამეტრის ძეხვი, ხშირად ვხედავ, გაჭრილი არის და ის უკვე ზედაპირი არის მთლიანად ნაცრისფერი გამხდარია. ნუ გასაგებია, რომ ის უკვე ძველი, ასე ვთქვათ, ვადა გასულია, მიუხედავად იმისა, რომ მასში კონსერვანტი არის. აი ეს
კი ბატონო, ალბათ უნდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, რომ მიირთვან კარგი ზეხოული, ოღონდ ამას არ მისცეს სისტემური ხასიათი, უნდა მოერიდოთ უხარისხოს ფალსიფიცირებულს და გაითვალისწინონ.
ახლა მეც ამას ვქადაგებ, მაგრამ შეიძლება ხორცის მწარმოებლებია ამის გამო მწყევლიან და ასე ვთქვათ, თუნდაც 1000 სიტყვით მომიხსენებენ, მაგრამ ჩემი პროფესიული მოვალეობა არის
და მადლობას მოგახსენებთ ასეთი კარგი და აუცილებელი რჩევებისთვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ ბატონი გიული გოგოლი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ბრძანდებოდა ჩვენთან სტუდიაში. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
კარგად ჯანდებოდეთ.